Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Bi albiste batera hobetu lertu daitezke. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa Iruñan da gaur. Opuseko Unibertsitateko Komunikazio Fakultatean hitzaldi eman du eta bertan kazetaritza askearen garrantziaz mintzatu da. Nor eta Marlaska, kazetaritza indarkeria eta terrorismoaren aurkako tresna ere badela esan du Auzitegi Nazionaleko epaile hoiak. Ordu berean, Iruñeko erdigunean, hainbat gazte kateatu dira gobernu ordezkaritzan Espainiak Israelekin dituen harremanak salatzeko. Marlaskak berak agindutako poliziek gazteen kontra egin dute eta kasu, baita kazetarien aurka ere. Bertan lanean ginen kazetariak identifikatu ditu poliziak, nahiko modu txarrean gainera, gure lana baldintzatuz eta gure adierazpen askatasuna mehatxatuz. Horrela ulertzen du ministroak kazetaritzaskea, mozal legearen pean lotutako kazetaritza askea edo. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteko ordua da, ordu bat aterdiak pasata direlako, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua alegia.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Aditugo ditugu gazte koordinadora sozialistako protestan bildutako ahotsak eta aldarriak gaurko albiste nagusienetarikoa dugulako, bestelakoak ere izan ditugu jarraian laburbilduko dizkizuegunak. Pobreziarekin amaitzeko nazioarteko egunarekin entitate sozialek parlamentuan eskatu dute egoera larriekin amaitzeko ardura ardezatela eta ez diezaiotela zeharka begiratu zaurgarriari. Arratsaldean elkarretaratzea eginen dute udalplazan Euskal Herri Irratian ez zuzen pobreziaren aurka edo pobreziarekin amaitzeko lanean diharduten eragileekin mintzatu gara. Protesta gehiago gaur sindikatuek egin dutena azken lan eriotza salatzeko, badakizue asteartean telefono zutoin batetik amilduta zendu zela gazte bat hoietan, gaur Nafarroko gobernuaren aurrean lan ikuskaritza propio eta indartsua galdegin dute sindikatuek patronalaren impunitatearekin amaitzeko. Eta protesta gehiago, etorriko dena. Hezkuntza sindikatuek eusten diotelako urriaren 29ko greba deialdiari. Datorren aste artean bilduko dira berriz ere jimen horekin, argi dute hezkuntza kontseilariak proposatutakoa ez dela nahikoa, eta benetan irakasleen baldintzako hobetuko dituzten aurrera urratsak eskatuko dizkiote. Sarai elkarteak bular minbiziari aurregite diardu duela 28 urte. Osasun publikoa ez da iristen gaixoei arreta integrala ematera eta galde egin dute aitortu dezatela elkarteak egiten duen lana. Larun batean izanen da bularreko minbiziari aurregiteko nazioarteko eguna. Badauek dira, ostegun goiz euritxu honek utzi dizkigun albiste nagusienak, ez direla gutxi, sartuko gara berehala edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen bitizu. Gaur gauean bostak aldera, Iruñean aditu den tximista eta trumoiotxarekin baten bat zerua buru gainera erortzen aritzitzaigula pentsatuta esnatuko zen, azaldatuta. Atzo gauetik erauntzia izan dugu hemen Iruñean, goizpartean ekaitza handiak izan ditugu eta horrek arazoak eragin ditu Iruñeko kale zenbaitetan eta baita Nafarroako errepidetan ere, AP-15ean auto istripua izan da eta hainbat minututan etenda egonda bide garrantzitsu hori, kasu zenta ekaitz arriskua oraindik ere bere horretan mantentzen da, naiz eta orduek aurrera egin ahala apalduko den arrisku hori meteorologian adituek diotenaren arabera. Bi artik aurrera, berriz ere, egonkortuko zaigu eguraldia, eguzkia aterako da, ostarteak zabalduko dira bihar, eta asteburuan odeiak izanen ditugunarren ez da euririk espero meteorologian adituek diotenaren arabera. Une honetan, oraindik ere euri mehatxua gainean, euritan taksomatzen ditugu Euskal Herri Irratiko gure estudioko kristal honetan, beraz, euriari du Iruñan ordu honetan, 13 gradu markatzen ditugu gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 4etatik aurrera Osasuna Betis.
Ondoko marraraino sartu nahi du. Erdirak eta Aresok
eta gola! Gol 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 gol.
Euskal Herri Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Urri Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarrionandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
Iruñeko erdigunean Kafe Niza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan mokadutxoak, oholak, errazioak, frituak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baitite. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan. Hemen da Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua. Iruñeko udalak eta loraldiak antolatuta, hemen da Iruñaldia. Azaroaren 18tik 23ra euskarazko sormen garaikidearen festivala, musika, antzerkia, literatura, hiriko kulturguneetan Peki Maialen Lujanbio Kukai Patxoteieri edo Idoia Surmendi bezalako izen nabarmenekin. Informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean eta sarrerak irunaldia.eusen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu, besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko Euskal Herri Irratiaren gertuko herri, sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur, pobreziarekin amaitzeko nazioarteko eguna da. Eta hain zuzen, alor honetan pobreziarekin amaitzeko lan egiten duten entitate sozialak aditu ditugu, parlamentuan egon direlako, eta bertan eskatu dute egoera larriekin amaitzeko ardura ardezatela, eta ez diezaiotela zeharka begiratu zaurgarriari. Arratsaldean gainera, elkarretaratzea eginen dute udal plaza. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroan 117.000 herritar zaurgarri daude, 2023ko datuak jarri ditu maiganean Europako pobreziari aurre egiteko sareak. Parametro bat baino gehiago erabili ditu ezagutu alizateko, zein egoera bizi dugun egun, norbanako edo familia bakoitzaren errenta, enplegua eta kontsumorako gaitasuna. Hartara, pobrezia arriskuan leudeke gurean herritarren 117, 2022an baino 2,7 puntu gehiago eta 2015an baino 3,3 puntu gehiago. Pobrezia arriskuak 93.000 herritarri eragiten die. Herritar horiek dute esaterako 10.900 euro baino gutxiagoko errenta eta zifra hori 2008az geroztik bikoiztu baino gehiago eginda. Eta pobrezia larrian egon daitezkeenen egoera izan daiteke kezkagarrienetakoa. 42.000 herritar daudelako 7.300 euroko errenta jasotzen. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroko sareak ilabete osoa darama pobreziaren inguruko ekimenak egiten. Denon implikazioa ezinbestekoa da egoerari aurre egiteko, hala esan du sareko kide Gara Gonzalezek.
Bueno, soluzio milagrosa daukagu, baina bai zaretik argi daukagu gizarte edo gobernu akordio bat behar dela, gizartea baita implikatu behar dela pobreziaren kontrako borroka hontan, eta Nafarroko gobernu osoaren parte hartzea behar dugu.
Pertsona zaurgarrienek, pobreenek eskatzen dute ez diezaiatela zeharka begiratu, errudunak baino arduradunak daudela argi dute.
Bai, hori da gure filosofia baita, zaretik asko defendatu dugu, berdin duze gertatzen den edo zein da egoera, gauza da guztien parte hartzea behar dugula, pues gauza honekin bukatzeko, ez? Egoera hauekin bukatzeko. Bai, konpromesu politikoak behar ditugu, aurrera egiteko eta bueno, sistema berri batzuk sortzeko, baina baita gizarte bezala konprometitu behar gara, zaugarritasun egoeran dauden pertsonekin eta zehozera egin behar dugu, egoera hoiek ez gertatzeko, egoera hoiek salatu behar ditugu. eta, bueno, gorroto diskurtso horiek, pues, ezabatu behar ditu.
Goizean parlamentuan egin dute ekitaldia, eta arratsaldean beste zenbait entitate sozialekin batera kalera aterako dira. Miguel Ángel Llamas.
Munduko biztanleriaren 1% aberatzenak aberastasun gehiago dituela biztanleri osoaren 85% baino. Ikaragarria da. Eta hori, ba, oso presente izan behar dugu horrelako egun batean, eta, bueno, aurten kaleko mobilizazio bat egingo dugu, pobreziaren aurrean elkartuta, gorrotuaren aurka irmo edo tinko izango da leloa, zeren hor pobreziarekin ere ikusten ari gara, ez, ba, gorroto diskurtsoak areagotzen ari direla ere bai, eta, bueno, ba, elkarretaratze bat egingo dugu Iruñeko udaletxe plazan, arratsaldeko 6etan, hori, ostegun honetan.
Hori da, gaur arratsaldeko elkarretaratze edo manifestaziorako deia, pobreziarekin amaitzeko nazioarteko egun honetan. Eta protesta gehiago gaur goizean izan ditugunak. Hain zuzen, azken lan eriotza salatzera kalera irten direlako sindikatuak. Aste artean, 28 urteko gazte bat zendu zelako lanean ari zela, telefono zutoin batetik erorita. LAB, SK, Steilas, IRUN eta CGT sindikatuek protesta egin dute Nafarroko jauregiaren aintzinean bertan gertatutakoa salatu eta datu kezkagarriak ere jarri dituzte mai gainean. Azken 3 urteotan 10 langile hil direlako altueretako erorikoen ondorioz, horretsagatik sindikatuek gaur Nafarroarako lan ikuskaritza propioa galde egin dute. Inko Iriarte, LAB sindikatua.
Salatu behar dugun modu ozenean, azken 3 urteetan Nafarroan 10 langile hil direla altueretako erorketen ondorioz, patronal zen patronala kasu honetan impunitate osoz ez betetzeak egiten ditu lan osasunerako araudian eta gure bizitzarekin ordaintzen ari gara. Elma Sainz ministrak absentismoaz eta malgutasunaz hitz egiten duen bitartean, langile gure bizitzarekin eta osasunarekin ari gara ordaintzen beraien diskursoa. Nafarroak behingoz inspekzio propio bat behar du, nahikoa ikuskari izango dituena eta ez orain arte bezala, soilik 10 ikuskari izatea patronalari kobertura emateko bere impunitatean lan osasuneko araudia ez betetzeko.
Hori gaur goizeko protesta sindikala, gehiago etorriko dira, kasu honetan, hezkuntzarloan. Datorren urriaren 29erako greba deituta daukate, badakizue, aste honen hasieran bildu ziren Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin irakasleen ordezkariak, egin zituen proposamen zenbait, hartu dute denbora haieke aztertzeko, eta gaur, berriz ere, ez nahikoak direla adierazi dute prentsaurrean. Aste artean bilduko dira berriz ere Carlos Jimenorekin eta berriz ere erranen diote ez daudela ados, urrats sakonagoak, handiagoak behar dituela hezkuntzak eta greba momentuz bere horretan mantenduko dute. Mikel Arrazaelako ordezkariarekin mintzatu gara.
Ba, bai, kontua da, esan dugun bezala, ba, txeka bezartu dugula beraien erantzunaz, guztiz ez nahikoa izan da, ez proposatu dituzten neurriak ez dira bat ere hurbiltzen guk eskatzen genituen horietara. Gainera uste dugu zintzoki eseri zela, ba, orain arteko greba iraileko arrakastatxu hori eta bigarren deialdia urrirako eraman duela Hezkuntza Departamentua esertzera maiorretan, baina kontua da, adibidez bakarrik ratioen jeitsiera oso txiki bat eskintzen duela eta bakarrik etapa baterako, aurre hezkuntzarako, albo batean uzten ditu bai lehen hezkuntza, bai bigarren hezkuntza, batxilergoa, lanbide ziketa, bueno, izugarria da, ez? Eta gainera ez hori bakarrik, ze beraien proposamenen artean, greba bat, bueno, berez deskonbokatzen saiatzeko, edo zerbait negoziatzen hasteko proposatzea, 45 urtetik gorako irakasleei, beraien dagozkien saio, esango dugu libre batzuetan, gainkarga bat sartzea, iruditzen zaigu, bueno, ez dakit, nola kalifikatu, baina harrigarria, utziko dugu harrigarrian, bai? Bueno. Eta beste hainbat kontu ez ditu heltzen, Hezkuntza Departamentuak, ez soldaten igoera edo erosalmenaren berreskurapen horri heltzeko inungo neurririk ez, eta egonkortasuna, plantillen egonkortasuna ere aurrera eramateko ez da neurri bat ere. Orduan, bueno, harrituta gaude, bai zazpi sindikatuok, eta aurrera goaz, noski, 29, urriaren 29ko grebarekin, eta proposamen hauek erarazi dizkiogu gaur Hezkuntza Departamentuari, urrengo asteartean, 22an izango dugun bilera horretarako ja eurek ere ikasiak izateko eta aztertuta izateko eta itxoiten ea zein den beraien bigarren pausu hori.
Datorren aste artean berriz ere bilera, mai gainean aipatu duzue, iaia azken bi urtetan hainbatetan errepikatu duzutena, ezta?
Bai, aldarrikapenak. Aldarrikapenak azkenean dira ratioen jaitsiera lineala etapa guztietan, bai eskoletan, institutoetan, lanbide heziketako ikastetxeetan eta bestelako zentroetan. Eta bai proposatu dieguna da, bueno, beraien hildotik ere hartuta pixka bat, igual astea lehenengo mailatik, hau da, etapa bakoitzeko lehenengo mailatik hasi gaitezke ja 25-26 ikasturtean eta hortik aurrera progresiboki ratio jo jisten joatea maila guztietan. Gero izango zen zera egonkortasuna plantilletan, bai, irakasleek beti ibili barutelako mugitzen leku batetik bestera, lan gainkargaren murriztea, ze departamentuak murriztu bere hitzetan burokratiko lan burokratikora, baina ez da hori bakarrik. Beraien proposamena da klik gutxiago egin behar ditugula gure aplikazioetan eta ez da hori kontua. Baitugu zeregin pila bat sartzen dizkigutena gure ordutegiaren barruan eta hoiek nolabait formakuntza direla edo beste motatako zereginak murriztu egin behar ditugu. Eta beste izango zen erosalmenaren berreskurapena edo soldatearen igoera, ze bueno, kalkulatua dago 1,5 gutxienez edo 20 gure kalkuen arabera galdu dugula azkeneko urteetan eta horri irtenbide bat eman bertzaio, proposatu diegu, ba komplemento baten bidez erraza dutela horri heltzea eta gainera Nafar gobernuak badu eskumena hori egiteko. Orduan, bueno, beraien proposamena erabat ez nahikoa da, ez da iristen guk eskatzen ditugun minimoetara eta aurrera goaz grebarekin.
Ere errelato leia dago honetan, Jimenok diolako zuen aldetik, ordezkari sindikalen aldetik, ez dagoela negoziatzeko borondaterik, zuek kontrakoa diozue, gaur folioen tamainan behintzat edo luzeran argi geratu da, ez?
Bai, argi dago guk, berak esaten duen, askotan esaten duen bezala, eskua eskaintzen diogu, nahi duenean berriro esertzeko, negoziatzeko, baina noski negoziaketa serio bat izan behar du. Ezin dena da proposatu guztiz gutxi iruditzen zaizkigun proposamen batzuekin etortzea, eta ez hori bakarrik, baizik eta berriro esango dut, gure eskubideen kontrako neurri batzu proposatuta. Orduan, gu pres gaude, baina ez gaudena pres da onartzeko horrelako erasoak gure eskubidei eta baita ere, ba, neurriak izan behar direla eraginkorrak eta hurbildu behar direla asko zere gehiago gure aldarrikapenetara, baina ez direla gureak sindikatu ona, baizik eta irakaskuntzan dagoen jendeak helarazten dizkigun horiek eta jendea oso haserre dago ikastetxeetan, gero eta gehiago eta jasotzen ari diren departamentutik jasotzen ari diren erantzunekin, pues areagotzen doa haserre hori.
Azkena, Jimenok dio greba guzti hauek kaltetzen dutela hezkuntza publikoaren ikuspegia edo kalitatea.
Bueno, hori bere ikuspuntua da, noski, greba hauek egin nahi dutena da guztiz erabat kontrakoa, kalitate hori areagotu, arreta hobetu, ikaslei merezi duten eta familiei merezi duten arreta, kalitatezko arreta bat eman eta horretarako borrokatzen dugu. Esatea egun horretan hezkuntza publikoaren kontrako neurri bat izan daitekeela, guri demagogikoa iruditzen zaigu, ez? Nahi duguna da kontrakoa. Familiak pozik egotea, ikasleak pozik egotea, eta noski, horretarako irakasleek ere euren aldarrikapenak aintzat hartuta ikusi behar dituzte, bestela ez da posible.
Mikel, mileska honet.
Zuri.
Hala. Eta protesta gehiago ere izan dira gaurkoan, iragarri edo lehen aipatu moduan gaur, Gazte Koordinakunde Sozialistako kideak lotu direlako Nafarroako gobernu ordezkaritzan, goizean izan da protesta ekitaldi hori, eta bertan Espainiar Estatuak Israelekin dituen harreman diplomatiko eta ekonomikoak salatu nahi izan dituzte. Irune López, GKS-eko kidea da.
Espainiako gobernuak zein bestelako enpresek Israelgo estatuarekin dituzten harremanak etetzea aldarrikatzen dugu, harreman bai ekonomiko, militar zein diplomatikoa. Izan ere, honek Israelgo estatuaren terrorismoa normalizatzea dakar, eta gainera, sarrazkia bera aurrera eramatea bermatzen duelako. Hortaz, hemendik deia egiten diogu jendeari, edo deia luzatu nahi dugu jendeari, Israelek burutzen ari duen genozidio zein sarrazkiaren kontra mobilizatzera.
Espainiako poliziak atxilotu ditu, kateatu diren bigazteak, identifikatu ditu, eta aipatu bezala baita bertan lanean ari ginen kazetariak ere.
Eta alor politikoan, azken asteotako protagonista izan da ere, Koldo Martínez Geroabaiko zinegotzi oia dagoeneko. Kargua utzi du eta bere ibilbide politikoari behintzat, politiko publikoari ibilbidea jarri diola iragarri du Geroabaikoa. Gaur bisita egin digu hemen Euskal Herri Irratian eta bere hitzak bildu ditu Maialen Uartelankideak.
Martxoan jakinarazi zuen Koldo Martínezek prostata minbizia zuela eta irailaren amaieran iritsi zen zinegotzi izateari utzi eginen ziola zioen mezua. Ongi sentitzen dela esan digu gaur Metropoli Forala saioan.
Bueno, ba ongi nago, egia esan, pues bueno, minbizia kordarrai. Hasiera batetan esan ziaten dena garbi zegoela, gero esan ziaten ganglio batzuk eta hartutan euskala, tratamentua jarri zidaten, baina, bueno, egon ongi nago, ongi sentitzen naiz, gustora, aktibo, gertatzen zaidan gauza bakarra, momentuz behintzat da, ba, asko nekatzen naizela, eta, bueno, ezin dut astu, iruro eta ba, amaika urte ere, badauzkadala.
Nafarroko parlamentari, senatari Madrilen zinegotzi Iruñean jasen sartu zen 18 urterekin, jasin gero Euskadiko ezkerra, Euskal ezkerra, Nafarroa bai eta Geroa bai orain, konfrontazioan eta polemiketan sartzea ez du gehiegi larritu Koldo Martínez eta ezkerra bertzelearekin izan ditu horietako zenbait.
Nik ez dut onartzen, oain dela ia 100 urte hemen gertatu zenaz justiziero hutsak izatea, eta orain dela 20 edo 15 urte hemen gertatutakoaz amnesikoak izatea. Ulertzen dut, baina ezin dut onartu. Adibidez, esan nion, Joseba, ezin dut ulertu nola UPN-ek aurkeztu duen Tomas Caballeroren heriotzaren urteurrenean UPN-ek aurkeztu zuen oso oso mozio txuria. Osea, eta lata guztiz ere, ba, bildu astenitu egin zen, ez? Eta pasatu.
Geroa bairekin egindako bidea izan da emankorrena beretzat, aldaketa albidetu zuelako besteak beste, desio duena da, orain politika kanpotik segituko duen honetan, are indar handiagoa hartzea egiazko demokrazia batek.
Iritzianen tartea, jarraian, agurne gaubekak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasaden irailean, Europako Kontseilutik komendio ezberdinak egin ziren erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako gutunaren aplikazioaren inguruan. Nafarroko Foru Erkidegoarekiko ondorengoetan berehalako neurriak hartzea eskatzen zen. Bat, zonifikazioak ezartzen dituen oztopoak ezabatzea euskarari babes handiagoa eskaintzeko. Bi, zerbitzu sozial eta osasun zerbitzuetan neurriak hartzea euskararen erabilera bermatzeko. Hiru, estatuko administrazioek Nafarroan dituzten egoitzetan euskararen erabilera bermatzeko neurri egokiak hartzea. Eta lau, epaitegietan zigor prozedurak zein prozedura zibil eta administratiboak euskaraz aurrera eraman alizateko neurriak hartzea. Gomendi horietan eskatzen diren neurriak, herritarrek pairatzen dituzten egoerak gainditzeko eta zuzentzeko dira. Baina, noizbait hartuko aldute neurririk? Hauek dira, azken hilabeteetan behatokian jasotako adibide batzuk. Gizarte segurantzarekin hitz egin behar izan dut eta ez da inor egon telefonoz euskaraz hartatzeko. Olasti, eremu eskualduneko herria izan arren, foruzaingoak herri honetako informazioa gaztelania utzean zabaldu du sare sozialetan. Osasunetxeko harreran dagoenak ezekien euskaraz. Medikuarekin ere beti bezala gaztelaniaz jardun behar izan nuen. Nafarroko administrazio auzitegiaren webgunea ezin da euskaraz kontsultatu. Konpromisoak betetzen ez direnean, beharrezkoa dugu aldaketak bultzatu, presio egin eta eragiten jarraitzea. Herri txikiok ere aldaketa handiak lortzeko gai gara.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
Yamaguchiko liburutegi publikoak Kamisibai bidezko ipuin kontaketa saio bat proposatzen du gaztelaniaz. Seietatik aurrera, Maria Jesus Oio kontalariak lau urtetik gorako neska mutikuendako istorioa kontatuko ditu, eta sarrera librea da leku guztiak bete arte. Gazteren etxean, aste honetan, kafetegia dekoratuko dute beldurraren asteko ospakizunetarako. 30 urte arteko gazteei zuzendutako jarduera, 6:30 eginen da kafe hartzen zikloaren barruan. Zabalguneko zibiboksak gaur arratsaldeko 7:00 Eliratia supaso por el ensanche itzaldia eskainiko du. Itzaldi irisgarri horretan, bidaia virtuala eginen da, 20. Mendearen lehen erdiko Iruñera, Javier Mangado adituaren eskutik. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Urriaren 18tik 20ra Iruñeko basotxoan Ahora Fest deialdia. Nafarroako aragirik onenak, putrakak, show cookingak eta aurrentzako ekintzak. Gainera, zuzeneko musika eta din guztietarako ekintzak ez dira faltako. Gozatu Nafarroako arkumea eta aratzea AGBekin Ahora Festen. Asteburu honetan zatoz Iruñera. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Iruñerrian gaur.
EH Bildu Jipi Japan Nafarroa oinez egunean. Urriaren 20an piztu euskara piztu auzolana piztu Zangoza. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa oinezekin bat. EH Bildu.
Eta bukatu horretik, asteburura begira jarriko gara, Lizarran denendako gizarte ekonomiarako sareak eta esainek migranteei laguntzeko elkarte aurkeztuko dutelako larun bat honetan kooperativismoa eta ekonomia soziala unailako goini.
Jardunaldia denendako sarea proiektutik abiatzen da, Lizarraldean ekonomia sozial eraldatzaileko sare bat bultzatu eta eskualdean ekimen kooperatibo eta komunitario berriak sortzen laguntzea helburu duena. Oraingoan antolatu duten jardunaldian, migranteen inklusiorako proposamena plazaratuko bira. Arkaitz Almortza antolatzailea da.
Jartzen bagara, kanpotikan ona, etortzen direnen larruan, ikusiko dugu, ze zaila dan, lanpostu bat lortzea, ez? Eta nondik hasi ere, askotan ere ez dakitela, ez? Baina ona etortzen dira, bertan bizi nahi dutelako, eta bertan lan egin nahi dutelako, ez? Orduan, ikusten dugu, aukera interesgarri bat ere izan daitekela, ekonomia soziala eta kooperatibismoa indartzea, pertsona migratuekin, beraien proiektuak garatu eta beraien bizitza ere, eraiki dezaten Lizarran eta Lizarraldean, ez?
Hain zuzen ere, Lizarran eratzen ari den Kuidandote zerbitzu integralak izeneko kooperatiba berria aurkeztuko da.
Lizarran, esainekin batera, abiatu dugu prozesu bat, Egualdetiko fabrika programaren baitan, zaintza kooperatiba bat martxan jarriz, emakume migratuekin, baino beraien lana edo lanpostuak duinak izaten, ez? Ordutegi konkretu batekin, oporrekin, soldata duin batekin, eta hori da pixat aldarrikatzen ari garena, ez? Hemen Lizarraldean bere garaian batuten asmoa esainekoek horrelako zerbait egitea, orduan aurkitu gara bidean eta erekitzen ari gara proiektu hau elkarrekin.
Hernanin eta Bartzelonan jada martxan dauden antzerako proiektuak ezagutzeko aukera ere egongo da. Jardunaldia larun batean izango da goizeko 10:30 aurrera Lizarrako Fray Diego Kulturetxean.
Mi esker Unai, onaino gaurko albiste kontakizuna.
Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.